nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Urime për ditë lindjen e Imam Musa Kazemit, paqja qoftë me të. Sot më 20 Dhilhaxhe të vitin 1442 sipas kalendarit hënor që përkohon me në shtator 2021 është përvjetoret i lindjes së Imam Musa Kazemit, paqja qoftë me të, imam i 7 muslimanëve shi të botës. Imam Musa Kazemi, paqja qoftë me të, ka lindur më 20 Dhilhaxhe të vitit 128 sipas kalendarit hënor në fshatin Abua që ndodhet në mes të Mekës dhe Medinas. Ai pas martirizimit të babait të tij, domethënë Imam Xhafer Sadiku, imam i 6 i muslimanëve shiit të botës, mori përsipër përgjegjësinë e drejtimit të muslimanëve. Imam Musa Kazemi ishte i njohur në dituri, modesti, sinqeritet dhe bujari të pashoq. Imami i 7 i muslimanëve shii, duke mbledhur transmetimet, hadithe dhe njohuri shkencore të babait të tij të nderuar Imam Xhafer Sadiku, si dhe duke udhëzuar muslimanë shiit në rrugën e drejtë, ka dhënë një kontribut të madh për forcimin e mësimeve islame, të cilat ishin sistemuar dhe përhapur në mënyrë të gjerë gjatë kohës së Imam Xhafer Sadikut. Besimtarët muslimanë të Iranit me këtë rast, duke marrë pjesë në ceremoninë që organizohet në xhamitë dhe në vendet e tjera fetare, festojnë përvjetorin e lindjes së Imam Musa Kazemit, paqja qoftë me të. Me këtë rast, televizioni shtetëror i Republikës Islamike të Iranit uron të gjithë besimtarëve muslimanë dhe dashamirësve të Ehlibetit përvjetorin e lindjes së Imam Musa Kazemit, paqja qoftë me të. Një sportiste iraniane fitoi çmimin ditë ndërkombëtare gruas nga Komiteti Ndërkombëtar Paraolimpik. Komiteti Ndërkombëtar Paraolimpik në një raport vlerësoi dy femra dhe një federatë botërore që punojnë shumë për barazinë gjinore, e cila gjithashtu përfshin emrin Zahran Nematim. Sipas agjencisë IRNA në telemi Komiteti Ndërkombëtar Paraolimpik, në një raport të tij zgjodhi Zahran Nematim kombëtaren iranianë në parkmas si një nga tre femrat e zgjedhura të këti komiteti dhe shkroj medalja artë e Iranit në Paralimpiadat dhe Olimpiadat nga platforma që ajo në të është bërë aktive në fushën femër dhe person me aftësi të kufizuar. Pasi bërë histori në lojërat paralimpike, të Londrës 2012 në matika që në balë të shoqës e arritjeve të femrë me aftësi të kufizuara në fushën e sportit. Zahrën e mati gjithashtu ka marrë pjesë në komendën e organizatës kombë bashkuar për të drejtët e persona me aftësi të kufizuara. Ulianov, Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të japin fund politikës së tyre të presionit maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjerë mbëri thirrje për të dhënë fund politikës amerikane të presionit maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve tasnim, Mikhail Ulianov shkroi në Twitter se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të japin fund të ashtë të quajturës politike sa e presionin maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit për të lejuar marrëveshjen bërthamore që të kthehet në normalitet. Tani është koha për të dhënë fund politikës së jo efikase të presionin maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit në mënyrë që marrëveshja bërthamore të kthehet në normalitet, shkroi Ulianov në rrjetin social Twitter. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar një fushat gjithë përfshirëse për të bërë presion mbi Republikën Islamike të Iranit pas tërheqjes së tyre të përlishme nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018 dhe rifillimin e sanksioneve. Pavarësisht premtimeve elektorale të administratës së re amerikane të udhëhequr nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të kthyer vendin e tij në marrëveshjen bërthamore, zyrtarët e administratës së Biden kanë ditët e fundit kanë thënë se kthimi i tyre në marrëveshjen bërthamore do të bëhet pas tërheqjes së Republikës Islamike të Iranit nga masat hakmarrëse. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se duke patur parasysh që Washingtoni ka qenë palë në shkelën e marrëveshjes bërthamore, ai është bërë shkak për uljen e detyrimeve të Teheranit në përgjigje të veprimit të palishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe çdo hap do të merret nga Teherani pas heqjes së sanksioneve. Vale e re COVID-19 në Evropë për shkak të mutacioneve të koronas. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka parlamentuar një shpërthim të ri të virusit COVID-19 të shkaktuar nga mutacionet të reja të koronavirus. Sipas agjensisë Reuters, të lajmit vendet evropiane regjistruan gati 1 milion raste të reja të koronavirusit javën e kaluar, një rritje për 9% krahasuar me javën e kaluar. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se rritja e numrit të rasteve javën e kaluar ishte kulmi i një rënje për 6 javësh. Specjet e para të mutuara të virusit korona për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar tani janë përhapur në më se 27 vende të Bashkimit Evropian. Ky virus i mutuar është edhe më ngjitës dhe vdekje prurëse se specjet e para të koronas. Një specie tjetër e mutuar më për herë të parë në Afrikën e Jugut është përhapur në 26 vende evropiane. Një tjetër version i mutuar i koronas, si zbulon rrobësisht, është zhvëritur gjithashtu në 15 vende evropiane. Mund të infektojnë përsëri njerëzit që kanë mbijetuar specjet e mëparshme. Sipas statistikave të fundit, deri më tani më shumë se 35.220.000 njerëz në Evropë janë infektuar me virusin korona dhe më shumë se 837.662 njerëz kanë humbur jetën nga sëmundja e COVID-19. Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne jemi duke pritur për një ofertë konstruktive nga Teherani. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit në një konferencë shtypi të mbajtur të hënën në mbrëmje tha se vendi i tij ishte duke pritur për një ofertë konstruktive nga Republika Islamike e Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars në Pris, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në një konferencë për shtypit të hënën në mbrëmje tha se vendi i tij kishte ofruar të marrë pjesë në një takim me palët e marrëveshjes bërthamore dhe se Washingtoni po prisi një propozim konstruktiv nga ana e Republikës Islamike të Iranit. Ai gjithashtu komentoi raportin e ri të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike mbi lëvizjen e Republikës Islamike të Iranit për të filluar pasurimin e uraniumit në qendrën e quajtur Natanz. Natyra e kësaj sfide po shqetëson dhe shton shqetësimin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për çdo ditë, tha ai, duke referuar propozimin të Bashkimit Evropian për të mbajtur një takim jo zyrtar. Në formën e grupit 5+1 për ai shtoi, ne kemi thënë që në fillim që diplomacia nga ana jonë është zgjidhja më e mirë për të sfiduar programin bërthamor të Iranit. Qëllimi ynë përfundimtar është që të verifikojnë në mënyrë të përhershme kufizimet e programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe të sigurojmë që Republika Islamike e Iranit kurrë nuk mund të arrijë një armë bërthamore. Shtëpia Bardh ka thënë se ka ndërmend të rikthehet Bashkuarët e Amerikës në marrëveshjen bërthamore nga e cila ish administrata amerikane e Donald Trump u tërhoq, por deri më tani nuk ka ndërmarrë asnjë veprim praktik. Republika Islamike e Iranit pas tërheqjes së njëanshme të Shtetit Bashkuarët e Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe terrorizmit ekonomik kundër popullit iranian ndërmori masa kompensuese për të ulur kufizimet e saj në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe konsideroi kushtin e kthimit të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore si heqjen e plotë të prekshme të sanksioneve. 30 plagosa dhe një dëshmor në sulmin dhe pelegrinëve të Imam Kazemit në Irak. Një sulm terrorist që ndodhet në mbrëmjen në mesin e pelegrinëve në mazoleon e Imam Kazemit në Irak, plagosi 3 persona dhe bërtizoi një tjetër. Sipas ajësisë së rënë të lëmëve, sulmi terrorist ndodhi me dy granate dore që janë hedhur pelegrinëve të zëmbajtjes Imam Musa Kazemi në periferi të Bagdadit në prag të përfitorit të martezimit të imam të ati imam se rezultat së cilës një grua martezua. Ngjarja ndodhi pranë mazoleut të Imam Musa Kazemi pranë Bagdadit kryeqytetit të Irakut çdo vit më 23-25 Rajab që përkohë me përfitorin martezimit të Imam Kazemit. Shitët irakianë ecin nga i gjithë Iraku për në Kazemje, qytetin ku ndodhi mazoleu i atij imami. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaib al-Haq në Irak theksoi se Hashave dhe forcat irakiane të sigurisë dhe zhvukin çdo lloj terrorizmi. Sheikh Azali, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaib al-Haq në Irak, e qojtë i sulmi me granate e pelegrinu të Imam Musa Kazemi në veri të Bagdadi një akë frikacak duke thënë se kjo dhe të rrisë forësën dhe vendosmërinë e irakianëve që të mposhtin terrorizmin takfiris. Azali shtoj se luftëtarët e Hashabe dhe forësët e sigurisë dhe të vazhdojnë të ndikin këto grupe terrorisë. Presidenti Ruhani Armiko krijoi sanksione për të thyer Iranin brenda disa muajsh. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Ruhani tha se Armiko ka hartuar sanksionet dhe presionin maksimal për ta ulur Iranin në gjunjë brenda pak muajsh, por rezistenca maksimale e iranianëve gjatë luftës së gjithanshme ekonomike solli një tjetër krenari për Republikën Islamike të Iranit. Duke folur në këshillin e lartë të koordinimit ekonomik, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se sanksionet shtypëse kanë lidhje të drejtpërdrejtë me jetesën e njerëzve, duke shtuar se të gjitha përpjekjet e bëra nga tre organet e sistemit islamik duhet të jenë në përputhje me uljen e presioneve ekonomike mbi njerëzve. Duke vënë në dukje se shumica e këtyre problemeve ishin në një farë mënyrë rezultati i luftës së gjithanshme ekonomike të imponuar kundër Republikës Islamike të Iranit në tre vitet e fundit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi se populli rezistoi fuqimisht dhe neutralizoi sanksionet dhe tani është koha që ato të hiqen. Suksesi të ecën njerëzore të vaksinës iraniane CovPars, studiuesi kryesor i projektit CovPars njoftoi suksesin të ecën njerëzore të vaksinës iraniane CovPars. Said Kalantari, studiuesi kryesor i projektit CovPars, tha injektimi i fazës së parë të vaksinës CovPars në 120 vullnetarë do fillojë nga nesër dhe deri më tani nuk janë parë efekte anësore midis 13 vullnetarëve të parë që morën vaksinën CovPars. Si pas kalantarit, në fazën e dytë, 120 vullnetarë dhe ndarë në katër grupe me nga 30 persona të grumoshe të ndryshme për të marrë vaksinën. Ndërkohë, Masu Suleimani Dudran, përgjegjësi studimit epidemiologjik të provës klinike të vaksinës Razi CovPars në lidhje me arsyet e zgjedhjes së dozës së thjeshtme të kësaj vaksine, tha, për shkak se ky virus është i pranishëm në hundë dhe në fyë dhe imuniteti sekretues aktivizohet në këtë zonë, ne duhet të jemi në qendër të parandalim implantimin e këtij virusi. Për këtë arsye kemi zgjedhur llojin e thjeshtëm të kësaj vaksine, vaksina CovPars, si vaksina parë injektueshme dhe thjeshtme anti-COVID-19, është prodhuar në Institutin e Kërkimit të Vaksinave dhe Serumit Razi në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Çështja e Iranit dhe Amerikës nuk është dërgimi e sinjaleve, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se çështja e Republikës Islamike të Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk është çështje e dërgimit të sinjaleve. Said Khatibzadeh, në një konferencë për shtyrë në përgjigje ndaj një pyetje të gazetarëve në lidhje me pretendimin e një diplomati francez për dërgimin e mesazhe pozitiv nga ana e Iranit për kthimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen përfitimore, ka thënë: "Në realitet, çështja e Republikës Islamike të Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës është zbatimi i efektshëm i tekstit të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe heqja e sanksioneve në mënyrë të plotë dhe konkrete." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në lidhje me rezultatet e mbledhjes Këshillit të Lartë për Sigurinë Kombëtare të Iranit që zhvilluar para mbledhjes së Këshillit të Guvernatorëve të Gjysmës Ndërkombëtare të Energjisë Atomike deklaroi: "Mbledhjet e Këshillit të Lartë për Sigurinë Kombëtare të Iranit zhvillohen në mënyrë të rregullt sipas programit, ndërsa që nuk publikohen në media detaje se çfarë është diskutuar në të mbledhje." Khatibzadeh, në lidhje me vizitën Papa Francis ku liderët e katolikëve të botës në Irak pikpamjen në Iranin ndaj kësaj vizite, ka thënë: "Kjo ishte një vizitë shumë e mirë dhe konstruktive. Iraku me sakrificat dhe vigjilencën e popullit të vet dhe me udhëzimin e madh të autoritetit fetar, si në me gjakun në martirëve të vet që është derdhur në luftën kundër ekstremizmit dhe terrorizmit, sot ka arritur një gjendje të sigurt." Prandaj mesazhi i kësaj vizite dhe vizitave të tilla është ky: që Iraku është i sigurt dhe po shkon drejt qetësisë dhe stabilitetit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me takimin e Papa Francisku me Ayatollah Sistani ka thënë: "Ky takim tregon dialogun me feve dhe nuk ka mesazh tjetër përveç dialogut, paqes, miqësisë dhe bashkëpunimit midis civilizimeve përkundër atyre që synojnë të zhvillojnë veten dhunën dhe ekstremizmin." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu vuri në dukje qëndrimit e Ayatollah Sistani dhe thënë: "Mesazhi i autoritetit fetar të Irakut se vëmendjen ndaj vendosjes së drejtësisë dhe rolit të besimit në zgjidhjen e problemeve globale, si dhe përkushtimin e heqjen sankcion dhe përkushtimin në përpjekje dhe realizimin e të drejtave legjitime të popullit të Palestinës është shumë i rëndësishëm." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë: nusja e mbretëreshës së Anglisë ekspozoi racizmin e familjes mbretërore. Përkundër pretendimeve nga vende perëndimore se individët janë të bardhë dhe respektojnë të drejtat e njeriut, në praktikë ekzistojnë politika diskriminuese në kategori të ndryshme, përfshirë ato shoqërore dhe kulturore në këto vende. Në një intervistë me prezantuesen amerikan në Oprah, Meghan Markle, nusja e familjes mbretërore britanike, përshkroi familjen mbretërore britanike si raciste. Meghan dhe princin Harry, të cilët u larguan nga familja mbretërore janarin e kaluar dhe u transferuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zbuluan në një intervistë marrëdhënie dhe politikat e familjes mbretërore në Britani. Meghan Markle në një intervistë sa e tha se në një kohë kur ajo ishte shtetëzë me djalin e saj Arshe, antarët të familjes mbretërore ishin të shqetësuar shumë për ngjyrën e lëkurës së djalit të saj dhe donin ta privonin atë nga trashëgimia mbretërore, dhe madje nuk ishin të gatshëm të verponin për të siguruar atë. Në këtë intervistë, Markle zbuloi presionin ndaj saj në familjen mbretërore ishin rritur ai shumë sa që ajo kishte vendosur të vrisë vetën më shumë se një herë. E lindur nga një nën zezake dhe nga një babar i bardh, Meghan Markle, e cila lindi nga një nën vendosur të linte familjen mbretërore britanike rreth një vit më parë dhe u dhotoi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me bashkëshorten e saj. Markle dhe burri i saj princi Harry u martuan në vitin 2018 dhe tani jetojnë në Kaliforni. Princi Harry gjithashtu në një intervistë sa ishte ndarë nga familja mbretërore britanike për shkak të neglizhencës së familjes ndaj bashkëshortes së tij. Familia ime ishte praktikisht ndërpriti kontakte financiare me mua dhe që nga ajo kohë thirrje dhe se telefonike nuk janë përgjigjur, nuk do të doje të ishe në gjendje të mbaja veten. Nëse do të ishe 300,000 që më lanë në ime princesa Diana, dhe ka thënë princi Harry. Palati i Boni kam nuk jesh përgjigjur ende intervjuës në të cilën Meghan Markle akuzoi familjen mbretërore për gënjeshtra dhe indiferencë, edhe pse kjo është hera parë që nëse gjykat e familjes britanike flet zyrtarisht për diskriminim racor në familjen mbretërore, çështja e diskriminimit racor në Britani dhe veçanërisht në familjen mbretërore nuk është e re. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhiselam. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të ndritur të Ehlibejtit alayhiselam. Speciale për martirizimin e Imam Musa Kazemit alayhis salam.
Për vjetori martirizimit.
Datën 25 të muajit Rexhep të kalendarit Hijri Kameri, që është përvjetori i martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhis salam, nipi të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Me këtë rast po e çmojmë rastin për të përfituar nga deti i diturisë dhe njohurive të këtij imami të nderuar, dhe me disa fraza nga jeta dhe vepra e këtij imami të freskojmë shpirtin dhe zemrën tonë. Shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të Imam Musa Kazemit alayhiselam, për të gjithë dashamirësit e Ehlibejtit alayhiselam dhe për të gjithë muslimanët. Imam Musa Kazemi a.s. ka lindur në një familje besimtare dhe të devotshme të Islamit. Baba i tij nderuar ishte Imam Jafar Sadiku a.s. dhe nëna e tij nderuar quhej Hamide Khatun. Spiritualiteti dhe virtytet e larta njerëzore të kësaj zonje ishin deri në atë mas sa që Imam Jafar Sadiku a.s. ja kishte dhënë asaj epitetin Musafa, që do të thotë e pastruar nga çfarëdo lloje mete dhe keqe. Zonja Hamide Khatun ishte e njohur edhe me shumë shkenca islame, dhe çdo herë kur paraqitej ndonjë problem apo dilemë për gratë e shoqërisë islame, Imam Jafar Sadiku alayhis salam i kishte kërkuar asaj që të mbante klas mësimi dhe udhëzimi për femrat muslimane të asaj kohe. Imam i shtati muslimanëve shiit ka jetuar në një kohë kur vlerat hyjnore në shoqërinë islame kishin humbur rëndësinë e vet, dhe sunduesit, të cilët duhet të ishin në shërbim të njerëzve dhe shoqërisë, ishin zhytur në korrupsion dhe mbledhje të pasurisë dhe plaçkitjen e pasurive të popullit. Dietarët dhe juristët fetar, të cilët vepronin në oborrin mbretëror, lavdëronin sunduesit uzurpues, dhe duke lavdëruar aparatin shtetëror të dinastisë Abbasite, të pavërtetën e prezantonin si të vërtetë në sytë e njerëzve. Në rrethana të tilla, Imam Musa Kazemi alayhis salam qëndroi përballë atyre, duke shfrytëzuar çdo rast për të udhëzuar dhe vetëdijsuar njerëzit në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se ata, për interesat e tyre personale, kanë humbur autoritetin shkencor dhe devotshmërinë fetare. Imam Musa Kazemi alayhis salam në atë kohë gjithashtu ka ftuar njerëzit që të mendojnë dhe logjikojnë, dhe u atërheqin vërejtjen se çdo gjë ka udhëzime dhe udhëzimi arsyes është të menduarit, dhe një prej shenjave të të menduarit është heshtja. Prandaj, njeriu në përmjet heshtjes ushqen mendimin e vet dhe në përmjet të menduarit forson mendjen dhe arsyen e vet. Një prej përpjekjeve kryesore të Imam Musa Kazemit a.s. ishte edukimi i qindra studentve të shkencave të hadithit, komentimit të Kuranit dhe predikimit të fes islame në fushat të ndryshme. Edhe pse periudha jetës e Imam Musa Kazemit a.s. nuk ishte e përshtatshme për zhvillimin e aktivitetit të gjerë në fushat shkencore dhe kulturore, ashtu si që ishte në kohën e babait të tij të nderuar, Imam Jafar Sadikut a.s., por me gjitha të, a i ka arritur të bëj hapa të mëdha në përhapjen dhe zhvillimin e kulturës islame dhe në edukimin e nxënësve të cilët më pas u bën mendimtar të mëdhenj. Të edukuarit në shkollën e tij në shkencën e jurisprudencës, hadithit, apologjetikës, gjithashtu nuk ishin të krahasueshme me të tjerët. Ata, duke zotëruar shkencat dhe diturit e ndryshme, fituan nga dishmërin e duhur që të përbalen me lëvizjet dhe sektet të ndryshme ideologike dhe filozofike, duke u dhënë përgjigje edhe dilemave të tyre. Profesorët e diskutimeve të apologjetikës nuk ishin fuqinë e diskutimit dhe debatit me asnjërin prej nxënësve të Imam Musa Kazemit a.s. dhe në fund, detyroheshin të pranonin paftësinë e tyre. Madhëria spirituale dhe reputacioni këtyre nxënësve në mesin e turmave të njerëzve kishte shkaktuar edhe frikën e kundërshtarve, sidomos të pushtetit asaj kohe. Ata ishin teje të shqetësuar nga ndonjë krengritje mundshme e nxënësve të Imam Musa Kazemit a.s. dhe ndjekjes së tyre nga ana e masave të gjëra të popullit. Ky shqetësim ishte deri në atë mas sa që halifi Abbasit Harun ar-Rashid në një rast, në lidhje me një nxënës të Imam Musa Kazemit a.s. që quhej Hashim bin Hakim, ka thënë: "Rreziku që vjen nga ai është më i madh se sa rreziku që mund të vijë nga një forcë prej 100.000 ushtarësh me shpatë në duar."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej aktiviteteve të Imam Musa Kazemit a.s. ishte zgjerimi i rrjetit të juristëve fetar. Kjo organizat ishte themeluar në kohën e Imam Jafar Sadikut a.s. dhe kishte për qëllim mbledhjen dhe dorëzimin e pagesave fetare si pas shariatit, si homsi, zekati, dhurimet dhe vakëfet të ndryshme. Avokatët dhe përfaqësuesit e këtij rjeti, me kryerjen e detyrave të tyre, kishin një funksion të rëndësishëm në krijimin e lidhjes dhe kontaktit mes njerëzve, dhe Imam Jafar Sadiku a.s., sidomos në ndihmën ndaj shtresave të varfra të shoqërisë. Imam Musa Kazemi a.s., pas martirizimit të babait të tij të nderuar, Imam Jafar Sadik a.s., pavarësisht burgosjes dhe presioneve të ndryshme, jo vetëm që ka arritur ta ruaj këtë rjet, por e ka zjeruar edhe më shumë atë. Përfaqësuesit e Imam Musa Kazemit a.s. zhvillonin veprimtarinë e vet në shumë qytete dhe rajone të shtetit islam si në Kufa, Bagdad, Medina, Egjipt dhe në shumë rajone të tjera, dhe në përmjet këtij rjeti, muslimanët shiit krijonin kontakte të sigurta me autoritetin kryesor fetar për të mënjanuar problemet e veta dhe çështjet fetare me të cilat përballeshin për çdo ditë. Karakteristika për gëlltitjen dhe fshehjen e zemërimit ishte në karakteristikën e dalluar të personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehlibejtit alaihi salam. Mirpo, tek Imam Musa Kazemi alaihi salam, kjo karakteristikë kishte një manifestim të veçantë. Imam Musa Kazemi alayhi salam, gjatë jetës së tij u përball me shumë vështirësi dhe probleme, por me durim dhe urtësi ka të kaluar të gjitha ato vështirësi. Imam Musa Kazemi alayhi salam, përpall atyre të cilët për nga ignoranca ose me nxitjen e armiqve bënin ofendime ndaj Ehli Beytit alayhi salam, gjithnjë ka treguar shumë durim dhe vetëpërmbajtje dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit, gëlltiste zemërimin e vet. Pikërisht për këtë arsye, ai u njoh me epitetin Kazem, që do të thotë ai që gëlltit dhe fsheh zemërimin e vet. Natyrisht, kjo karakteristik nuk bëhej shkak që Imam Musa Kazemi alayhi salam të heshtë përballë tiranive dhe padrejtësive, por ai me guxim të plot qëndronte dhe rezistonte përballë atyre. Qëndrimet e Imam Musa Kazemit alayhi salam përballë tiranëve ishin aq të prera dhe serioze, sa që ai në një rast, një prej nxënësve të tij me emrin Ziyad bin Salame e ka ndaluar të bashkëpunonte me aparatin shtetëror të asaj kohe. Ai tha: "Unë kam familje dhe kam derë dhe nevojat e jetës më kanë shtyrë që të punoj për strukturat shtetërore në mënyrë që të siguroj shpenzimet e jetës time." Ndërsa Imam Musa Kazemi alayhi salam tha: "Nëse do të biesh nga një ndërtesë e lartë në tokë dhe të bëhesh copa, për mua është më mirë se sa të marrë përsi për të krye një punë me strukturat shtetërore ose të shkel me këmbë mbi tapetin e njërit prej pushtetarve." Imam Musa Kazemi alayhi salam shfrytëzonte çdo rast të mundshëm për adhurim dhe për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, Imam Musa Kazemi alayhi salam e quanin edhe me epitetin Zeinul Mujtahidin, që do të thotë bukuria adhuruesve dhe atyre që bëjnë përpjekje në rrugën e Zotit. Qastet më të bukura të jetës së tij ishin ato kur ai vetë mohoi me krijuesin e vet, dhe koha më e kënaqshme jetës së tij ishte ajo kur ai ishte duke kryer namazin dhe detyrat dhe obligimet fetare. Në kohën e adhurimit, ai me të gjithë qenien dhe ndjenjat dhe emocionet e veta përkushtoi në përkryerjen absolute të Zotit të madhëruar, dhe gjithnjë i rridhnin lotët në faqe nga njëherë dhe përkulin në tokë. Imam Musa Kazemi alayhi salam kishte një zot të bukur edhe në leximin e Kur'anit të shenjtë. Tingujt që shqiptonte ai gjatë leximit të Kur'anit famëlart thuaj se dilnin nga thellësitë më të mëdha të qenies së tij. Prandaj leximi i Kur'anit nga ai ushtronte një ndikim të thellë dhe të papërshkruar mbi të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm. Nga njëherë, edhe kalimtarët në rrugë ndalonin skaj shtëpisë të tij apo në anë të xhamis, ku ai falte namazin dhe dëgjonin me kënaqësi leximin e Kur'anit. Më e rëndësishme ishte kjo që Imam Musa Kazemi alayhi salam nga Kur'ani kishte mësuar mësimin e rezistencës dhe qëndresës, dhe atë qëndresë e praktikonte në rrugën për të mbrojtur Kur'anin e shenjtë. Imam Musa Kazemi alayhi salam për gjatë 35 viteve ka mbajtur përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të muslimanëve, dhe një kohë të gjatë të kësaj periudhe e ka kaluar në burgjet dhe internimet e pushtetit Abbasit. Khalifi Harun i dinastisë Abbasite dy herë ka futur në burg Imam Musa Kazemin alayhi salam, dhe herën e dytë ai ka qëndruar në burg për 4 vite. Zakonisht, ambienti i burgosjes bëhet shkak që i burgosurit të futet në depresion dhe shumë shpejt dorëzohet nga qëllimet e tij. Mirë po, Imam Musa Kazemi alayhi salam, pavarësisht se ka përjetuar lloj e lloj torturash dhe vështirësish me adhurimin e Zotit dhe kryerjen e detyrave të tij fetare, edhe burgun e ka shndruar në një ambient të gjallëruar. Pikërisht për këtë arsye, Khalifi Harun detyrohej vazhdimisht të ndëronte burgun e Imam Musa Kazemit alayhi salam në mënyrë që rojat e burgut më pak të ndikoheshin prej tij.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Burgu i fundit në të cilin ka qëndruar Imam Musa Kazemi a.s. kishte një përgjegjës zemërgur dhe të dhunshëm, i cili quhej Sandi bin Shahek. Imam Musa Kazemi a.s. në burgun e tmerrshëm ka përjetuar shumë vuajtje dhe tortura, mirë po si një bjeshk ka vazhduar qëndresën dhe rezistencën e vetë. Atëherë, Halifi Harun më nuk arriti të duron të qëndresën dhe rezistencën e pathueshme të Imam Musa Kazemit a.s. dhe vendosi që ta eliminoi fizikisht atë. Kështu që në vitin 183 Hijri Kameri, me urdhër të Halifit Harun, Imam Musa Kazemi a.s. u helmua dhe u martirizua në burg. Në fund të programit duke shprehur edhe njëherë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit a.s., i drejtojmë atij zotërie me këto fjalë: ndjekësit e rrugës tënde, të cilët janë bërë viktime padrejtësisë së historisë në të gjithë botën, vajtojnë për ty dhe para arsit tuaj, o imami e rrugës së vërtet. Nëse në zemrën tonë e mbajmë pikëllimin dhe mërzin për ty dhe vajtojmë për ty, vajtojmë në këmbë dhe duke kujtuar rezistencën tënde përballë armikut, do të qëndrojmë në këmbë, duke u përulur me respekt pranë këmbëve tua. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ty. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të udhëtojmë në provincën e gjelbër dhe të bukur Mazandaran, në veri të Iranit. Kjo provincë ka një sipërfaqe 24.460 kilometra katror nga veriu kufizohet me detin e Mazandaranit, që është liqeni Kaspik. Nga perëndimi kufizohet me provincën Gilan, nga jugu kufizohet me provincën Semnan dhe me provincën e Teheranit, ndërsa nga lindja kufizohet me provincën e Golestanit. Rajoni Mazandaran në të kaluarën quhej Tabarestan dhe është vend banimi një popullate e cila banon në këtë rajon për disa mijëra vite. Popullata e këtij rajoni quhej Tapur dhe vendbanimi i tyre quhej Tapurestan, që me kalimin e kohës ky emër është ndryshuar në Tabarestan. Siç duket që nga shekulli i 7 Hijri Kamari, pra që përkon me shekullin e 13 të erës re dhe në të njëjtën kohë me sulmin e mongolëve, është ndryshuar emri Tabarestan dhe nga ajo kohë ky rajon quhet Mazandaran. Yakut Hemavi është historiani i parë i cili qysh në ato kohë ka përdorur emrin Mazandaran në veprat e tij. Mirëpo sipas teksteve të shkruara, bëhet e qartë se rajoni i Mazandaranit edhe më parë është quajtur me këtë emër. Provinca e Mazandaranit përgjatë historisë ka qenë arenë shumë zhvillimeve dhe ngjarjeve politike, shoqërore dhe kulturore. Ndoshta mund të thuhet se janë të rrallë ato rajonet e Iranit të cilat kanë përjetuar ngjarje historike sa ka përjetuar rajoni i Mazandaranit. Pikërisht për këtë arsye autorët dhe historianët iranian dhe të huaj në veprat e tyre kanë përshkruar në detaje ngjarjet dhe baticat dhe zbaticat e rajonit të Mazandaranit. Popullata e Tabarestanit, për pavarësin e vendbanimit të ti, për një periudhë të gjatë kishte përfshirë nga luftrat kundër faktorëve të huaj, dhe kjo gjendje ka vazhduar gjatë gjithë periudhave të dinastisë Tahereive, Safareive, Samanive, Gaznevive, Seljukëve dhe gjithashtu edhe pas tyre. Në periudhën e sulmeve të mongolëve dhe tejmurëve gjithashtu, kjo pjesë e territorit të Iranit nuk mbeti e sigurt nga agresioni dhe sulmet ushtarake, dhe gjatë këtyre luftrave janë vrarë shumë njerëz të pafajshëm dhe janë shkatëruar shumë vendbanime të këtij rajoni. Dinastia e njohur Safavi e shekullit 16 dhe 17 e erës së re kishte një interesim shumë të madh ndaj provincës Mazandaran. Mbretja Abbas disa herë kishte udhëtuar në provincën Mazandaran dhe me urdhër të tij është ndërtuar qyteti Ashraful Belad, që sot quhet Behshar. Pietro della Valle, udhëpërshkruesi italian i cili në kohën e sundimit të mbretit Abbas të dinastisë Safavi kishte udhëtuar në Iran dhe ka shkruar një udhëpërshkrim për të prezantuar Iranin e kohës së mbretit Abbas. Një pjesë e konsiderueshme e udhëpërshkrimit të tij i ka kushtuar vizitës së tij në provincën e gjelbëruar të Mazandaranit. Ajo që ka mahnitur della Vallen gjatë vizitës së tij në këtë rajon, përveç natyrës dhe fushave të gjelbëruara, ishte edhe modestia dhe mikpritja e banorëve të provincës Mazandaran. Ai shkruan: "Të gjithë banorët e Mazandaranit kanë dëshirë që shtëpitë e tyre t'i vendosin në dispozicion të miqve dhe ndaj miku cilën me edukat dhe dashuri të plot. Sjellje kjo të cilën unë nuk e kam parë në asnjë vend të botës." Popullata e këtij rajoni ka një civilizim të madh dhe tradita e zakone shumë të pëlqyeshme. Unë kam vërejtur se provinca e Mazandaranit është rajoni më i bukur të cilin e kam parë deri më tani në Azi, dhe popullata e këtij rajoni është më e civilizuara që mund të ekzistojë në botë. Mazandarani është një prej provincave me popullsi të madhe të Iranit, mirë po shpërndarja e popullsisë së saj nuk është e njëjtë në të gjithë rajonet e kësaj province. Në qytete dhe zona industriale dhe bujqësore, dendësia e popullsisë është më e madhe, ndërsa në zonat malore dendësia e popullsisë është e vogël. Shkaku kryesor i shpërndarjes së popullsisë në mënyrë të pabarabartë në rajonet e ndryshme të provincës Mazandaran është mënyra e cilësisë së tokës pjellore për bujqësi. Në zonat e pasura me ujë dhe pjellore që konsiderohen qendra me shumë prodhime bujqësore, janë vendosur një numër i madh i banorëve. Dendësia e popullsisë, si në fshat dhe në qytet në këto zona pjellore, është më e madhe se sa në zonat e tjera. Mirpo, nga fushat të cilat shtrihen në drejtim të ultësirave veriore dhe shpateve të vargmaleve alborz, gradualisht reduktohet dhe dendësia e popullsisë. Provinca Mazandaran, duke marrë parasysh ndryshimin e temperaturës dhe sasinë e rreshjeve atmosferike, ka klim të ndryshme si klim mesatare të liqenit Kaspik dhe me lagështi të madhe, klim mesatare malore dhe klim të ftohtë malore. Fushat dhe ultësirat perëndimore dhe qendrore të provincës Mazandaran, deri në kodrinat e ulta veriore të vargmaleve Alborz dhe vazhdimi i tyre drejt lindjes, kanë klim mesatare të liqenit Kaspik. Në këto zona, për shkak të afërsisë me liqenin Kaspik, murit malor Alborz dhe distancës së shkurtër mes Bishkës dhe liqenit, mbretëron temperaturë mesatare dhe me lagështitë madhe. Sasia reshjeve vjetore në këto rajone mbërrin deri në 1300 mm dhe shpërndarja stinore e reshjeve është e përshtatshme dhe periudha e thatë është e shkurtër. Në këtë rajon, për shkak të lagështirës relativisht të lartë dhe mbulesës së vazhdueshme të qiellit me re dhe lartësi të ulët, temperatura është mesatare dhe vapa e këtij rajoni është e kufizuar dhe ka verë të ngrohtë dhe me lagështi të madhe dhe dimër mesatar dhe me lagështi të madhe, ndërsa shumë rrallë ndodh që të ketë acar dhe ngrirje në këto rajone. Me shtimin gradual të lagështisë nga tokat e ulta në drejtim të kodrinave veriore të lartësive alpores dhe me largësi më të madhe nga liqeni Kaspik, krijohen ndryshime të veçanta në klimën e provincës Mazandaran, në mënyrë që në rripin e lartësive për afërsisht 1500 deri në 3000 metra nga perëndimi drejtlindjes, ekzistojnë kushte të klimës mesatare malore, ku mbretërojnë dimra të ftohtë dhe acare të gjata, e ndërsa stina e verës është me klime satare dhe të shkurtër. Prej karakteristikave kryesore të kësaj zone është reduktimi i sasisë së reshjeve vjetore dhe uljes së temperaturës, ndërsa një pjesë e reshjeve atmosferike në këtë zonë përbëhet nga dëbora e cila mund të vërehet në sasi të mëdha mbi sipërfaqen e tokës deri në fillim të stinës së varrës. Në majat e maleve të larta të pjesës veriore të varkmaleve Alpores me rripin e lartësisë 3000 metra, gjithashtu mbretëron një klimë e ftohtë malore. Në këtë zonë temperatura është e ulët dhe krijohen akullnaja të gjata, dhe në këtë mënyrë dimrat janë të ftohtë e të gjatë, ndërsa vera është e shkurtër dhe e freskët. Në këtë zonë malore pjesa më e madhe e reshjeve është në formë të dëborës, që për shkak të klimës së ftohtë gjatë periudhës së dimrit, sasia e dëborës grumbullohet pal-pal dhe qëndron deri në periudhën e vapës. Në këtë zonë klimaterike në majat e veçanta, si Alam Kuh dhe Tahte Suleiman, janë krijuar kushtet për formimin e akullnajeve malore dhe grumbullimin e përhershëm të dëborës. Prandaj edhe gjatë muajve më të ngrohtë të verës, në këtë zona ekzistojnë rezerva të dëborës dhe akullit, duke krijuar një bukuri të veçantë natyrore në këtë rajon. Burimet e ujit në provincën Mazandaran gjithashtu përbëhen nga ujrat mbi sipërfaqen e tokës dhe ujrat nën sipërfaqen e tokës. Burimi më i rëndësishëm i ujit mbi sipërfaqen e tokës është liqeni Kaspik, i cili ndodhet në mes të Iranit, Republikës së Azerbajxhanit, Rusisë, Kazakistanit dhe Turkmenistanit. Liqeni Kaspik në burime të ndryshme është shkruar edhe me emra iranian, si Abeskun, Khazar dhe Gorgan. Mirpo në burimet e huaja ky liqen quhet me emrin Caspian ose Kaspik. Sipërfaqja e liqenit Kaspik është rreth 360.000 km2 dhe pasi është liqeni më i madh në botë, atë i quajnë edhe det. Përveç liqenit Kaspik ekzistojnë edhe lumenj që burojnë nga bjeshkët alborës, si që në lumenj Çaluz, Heraz, Talar, Babol dhe shumë lumenj të tjerë që konsiderohen prej burimeve ujore të Mazandaranit. Shumica e lumenjve të Mazandaranit kalojnë në për lugina të ngushta dhe relativisht të thella, prandaj ekziston mundësi shumë e mirë për ndërtimin e digave në këta lumenj. Burime ujore në sipërfaqen e tokës në provincën Mazandaran shfrytëzohen në përmjet hapjes së puseve të thella dhe gjysmë të thella, si dhe ndërtimit të sistemeve të kanaleve. Në Mazandaran ekziston edhe një vargje burimeve të ujit mineral me cilësi dhe karakteristika të ndryshme. Burimet e ujit mineral kanë qenë prej medikamenteve të para të njerëzit dhe shfrytëzimi i këtyre burimeve për kurimin e sëmundjeve të ndryshme ka pasur një historik mbi 1000 vjeçar. Prej ujrave minerale të kësaj province mund të përmendet uji i Pallatit dhe uji i lagjes Sadat në Ramsar. Uji i këtyre burimeve është i dobishëm për kurimin e sëmundjeve të lëkurës, nyjeve, nervave dhe aparatin e tretjes. Provinca Mazandaran për shkak të pozitës gjeografike, kushtet klimaterike dhe llojit të tokës ka një mbulesë bimore të përshtatshme, si me pyje të dëndura, livadhe dhe step. Fqinjësia në liqenin Kaspik dhe Vargmalet Alborz është për shkak që duke pasur klimën, kodrinat veriore të Alborzit, e duke filluar nga via bregdetare e liqenit Kaspik e deri tek majat e larta, sipas rritjes së nivelit të lartësisë, të kenë një mbulesë bimore të larmishme e të bukur deri në atë mas, saqë të mund të krijohen rripa të dalluar. Në përgjithësi mbulesa bimore e provincës Mazandaran mund të ndahet në male dhe kullota. Malet e dëndura kaspike, në formë rripi, kanë përfshirë kodrinat veriore të Alborzit. Në pyjet e dëndura të Mazandaranit më së shumti dominojnë pemët me gjethe të shtrira, dhe këto pyje shtrihen deri në lartësit 1800 metra mbi nivelin e detit. Më pas në zonat deri në lartësi 2500 metra, paraqiten pemët me gjethe të holla. Në zonat më të larta, kushte për zhvillimin e llojeve të pemëve kufizojnë më shumë dhe me mbulesa bimore shndrohet në livadhe, siç janë livadhet e Alpeve në Evropë. Këto livadhe në këto zona të larta gjelbërohen në pranverë dhe në verë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.